Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë dhe atë ditë sillet xhehenemi e atë herë njeriut i bie në mend e prej nga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëpërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Industria e Cimentos. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim rreth industrisë së cimentos në Iran. Cimento është një prej elementeve të rëndësishëm në sigurimin dhe ndërtimin e infrastrukturës ekonomike të vendeve, dhe në çdo vend të botës ekziston një lidhje drejt për drejt me zhvillimit ekonomik dhe me satares vjetore të konsumit të çimentos. Çimento ndryshe përshkruhet edhe me shprehjen brumi i zhvillimit dhe rritjes ekonomike, dhe në shumë prej vendeve të botës, sidomos në vendet industriale, çimento konsiderohet si një prej mallrave strategjike. Pas viteve 1980, disa prej ekspertëve të ekonomisë, duke prezantuar dhe përdorur një model të kritereve kombinuese, kanë studiuar dhe vlerësuar zhvillimin dhe mirëqenien ekonomike të vendeve. Në modelin e kriterit të kombinuar dhe të ndërtuar me ritëm, i cili është prezantuar nga Mac Granahan, për të matur dhe vlerësuar rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendeve dhe për të krahasuar atë me njëri tjetrin, Sasia e prodhimit të çimentos gjithnjë është përdorur për krah kritereve të tjera, siç është zhvillimi njerëzor, shpresa për jetë, qasja në arsim dhe niveli pozitiv i tregtisë. Në botën e sotme, çimento konsiderohet prej materialeve kryesore të ndërtimit dhe është element primar dhe i nevojës së parë për ndërtimin e zhvillimin e vendeve. Madje sipas mendimit të disa ekspertëve, rëndësia e çimentos është më e madhe se rëndësia e çelikut. Çimento është një pluhur i butë që e thith ujin dhe ngjitës i gurëve të vegjël, i cili fitohet nga kombinimi i pjekur dhe i shkrirjes së oksidit të kalciumit me oksidin e salikonit, oksidin e aluminit dhe oksidin e hekurit. Llaçi i këtij pluhuri gradualisht ngurtësohet në fqinjësi të ajrit ose nën ujë dhe ruan rezistencën e vet duke patur një qëndrueshmëri vëllimi. Zbulimet arkeologjike dhe kërkimet mbi mbetjen e ndërtesave antike dhe veprat e historianëve tregojnë se romakët ishin të parët që kombinuan gëlqerin e pjekur dhe pucolan. Produkti i ri plotësonte nevojat e ndërtimit të ndërtesave në ujë dhe det, si ndërtimi urave, digave, skelave dhe të ngjajshme me këto. Sot në botë prodhohen rreth 30 lloje të çimentos. Në vitin 2015 në botë janë prodhuar mbi 4 milion tonelata çimento, që më shumë se gjysma e kësaj sasie të prodhimit është konsumuar në Kinë. Kina është konsumatori më i madh dhe gjithashtu prodhuesi më i madh i çimentos në botë. Supozohet se deri në vitin 2020 mesatarja e konsumit të çimentos për kokë banori nga 539 kg është shtuar dhe ka shkuar në 640 kg. Në vitin 2015, Irani ka qenë një prej 10 vendeve të para në botë në fushën e prodhimit të çimentos. Sipas burimeve historike, iranianët kanë një histori të lashtë në njohjen dhe sigurimin e materialeve ndërtimore. Objektet historike që kanë mbetur nga periudha të ndryshme historike në rajone të ndryshme të Iranit, siç janë kullat e dritave për udhëzim detar në brigjet e gjirit persik, ose digat dhe objektet e limaneve që janë ndërtuar në fqinjësi të ujit, të cilat janë ndërtuar me kombinim të gëlqeres dhe lëndëve gëlqerore të tjera, të gjitha tregojnë informacionet shkencore të iranianve në këtë drejtim. Irani nga aspekti gjeografik ndodhet në një rajon i cili është rrethuar nga bjeshkët gëlqerore, prandaj lëndët e para të nevojshme për prodhimin e çimentos janë në mas shumë të madhe në territorin e gjerë të Iranit. Në vitin 1928 janë zhvilluar studimet dhe hulumtimet e para në Iran për ndërtimin e fabrikës së parë të prodhimit të çimentos, dhe qysh atëherë kanë filluar të bëhen llogaritjet përkatëse për të vlerësuar lëndët e nevojshme për prodhimin e këtij produkti. 5 vite më vonë filloi punën fabrika e parë për prodhimin e çimentos në Iran me kapacitet 100 tonelat në ditë, dhe ajo u ndërtua 7 kilometra në jug të Teheranit, në afërsi të malit Bibi Sheherbanui dhe malit Sarsare, në kuadër të kompanisë së çimentos në qytetin e rej të Iranit.
radiofarstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Sot me kalimin e më shumë se 8 dekadave nga historiku i prodhimit të çimentos në fabrikat e Iranit, kjo industri konsiderohet një prej infrastrukturave të vendit dhe është e lidhur me shumë industri dhe qendra të shërbimeve të Iranit. Rëndësia e këtij produkti buron nga roli i tij themelor në veprimtarinë ndërtimore. Çimento i Iranit vlerësohet në grupin e çimentove me vlerat më të larta që prodhohen në botë. Aktualisht në Iran ekzistojnë mbi 70 fabrika që veprojnë në industrinë e prodhimit të çimentos së Iranit, që duke marrë parasysh kapacitetin e dheut të Iranit. Këto fabrika kanë potencialin për prodhimin e llojeve të ndryshme të çimentos pucolani dhe klinker në përputhje me standardet kombëtare të Iranit. Në Iran ekzistojnë 93 linja të prodhimit të çimentos klinker, që nga kjo shifër më shumë se 40 linja kanë jetë më pak se 10 vite. Do të thotë se janë shumë të reja. të punësuarit drejt për drejt në industrinë e çimentos në Iran numërojnë mbi 20.000 persona që kryesisht janë specialistë dhe profesionistë të kësaj industrie. Industria e çimentos gjithashtu ka krijuar punësim në mënyrë jo të drejtë për drejtë dhe për 120.000 persona të tjerë. Industria e çimentos në Iran gjatë më shumë se një dekade të fundit ka shënuar një zhvillim të rëndësishëm dhe ka shënuar rritje me 156%, duke shtuar prodhimin nga 32 milion tonelat në më shumë se 83 milion tonelat në vit. Industria e çimentos në Iran gjithmonë është në zhvillim e sipër dhe gjatë viteve të fundit, pozita e Iranit në fushën e prodhimit dhe eksportit të çimentos në mesin e vendeve aktive në këtë drejtim, gjithnjë ka qenë duke u zhvilluar dhe duke rritur prodhimin e vet. Pavarësisht vendosjes së sanksioneve të ashpra ndaj Iranit, industria e çimentos për të siguruar lëndët e para nuk ka nevojë për import dhe pajisje dhe makineria e nevojshme për fabrikat e çimentos nuk është ndikuar në mas aq të madhe në aspektin financiar dhe ekonomik nga sanksionet e palishme të perëndimit. Specialistët iranian të cilët punojnë në industrinë e çimentos për shkak të kapaciteteve dhe aftësive të tyre profesionale kanë arritur të zgjidhin problemet e pajisjeve teknologjike të kësaj industrie. Çmimi përfundimtar i prodhimit të çimentos në Iran është relativisht i ulët. Çmimi i lirë i energjisë, ekzistenca në sasi të madhe të lëndëve të para dhe me cilësi, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë së prodhimit të rreth 80% të pajisjeve të nevojshme brenda në Iran, është bërë shkak që çmimi i çimentos në Iran në tregjet e destinuara të ketë një privilegj shumë të mirë për konkurencë me prodhimet e vendeve të tjera. Gjatë viteve të fundit, një pjesë e çimentos së prodhuar në Iran eksportohet në vendet fqinje, si në Irak dhe Afganistan, në vendet e Azisë Qendrore dhe në vendet e Afrikës, nëpërmjet portit Bandar Abbas në jug të Iranit. Në bazë të perspektivës së planifikuar për industrinë e çimentos në horizontin e 5 viteve të ardhshme, është arritja e prodhimit 120 milion tonelata të llojeve të ndryshme të çimentos dhe eksportimi më shumë se 1/4 e këtij prodhimi në vendet e tjera. Është objektivi më i rëndësishëm i kësaj industrie të Iranit. Në këtë drejtim, ngritja e përfitimit, rritja kapaciteteve për konkurrencë, përmirësimi i mënyrës së konsumimit të energjisë së ujit, plotësimi i zinxhirit të vlerës dhe zhvillimi të industrive më të ulta, ngritja e nivelit të cilësisë, prodhimi standard i produkteve në nivel botëror dhe arritja e kritereve të standardeve për mbrojtjen e ambientit konsiderohen prej objektivave të përgjithshme të industrisë së çimentos së Iranit në 5 vitet e ardhshme. Sot në botë për të prodhuar çdo ton çimento klinker, që është lënda e nevojshme për prodhimin e çimentos Portland, prodhohet 1 ton gaz karbonik. Kjo është në kohën kur përdorimi i lëndëve të shtuara në prodhimin e çimentos mund të reduktojnë deri në një mas shumë të madhe ndotjet që krijojnë nga prodhimi i çimentos. Për të reduktuar pasojat e ndotjes së prodhimit të çimentos, një kompani me bazë shkencore në Iran ka arritur që duke përdorur disa lëndë të kombinuara nga silikatët dhe oksidet e metaleve që quhen slag dhe që ekzistojnë në industrinë e shkrirjes së hekurit si lëndë e parë, të prodhojë çimento të gjelbër. Çimento i gjelbër është një produkt rinovues dhe i krijuar nga kompanitë me bazë shkencore, i cili është në harmoni me kriteret për mbrojtjen e ambientit jetësor. Vlen të theksohet se në prodhimin e çdo toni hekurit të papërpunuar, prodhohen 600 deri në 1000 kg slag. Konsumimi i një toni çimento të gjelbër pengohet hyrja e mbi 900 kg slag në natyrë. Prej privilegjeve të tjera të çimentos së gjelbër përveç përdorimit të sasisë më të vogël të energjisë, mund të përmendim edhe rezistencën më të lartë të tij në krahasim me çimenton e zakonshme përballë presionit dhe sulmeve të faktorëve dëmtues të acidit, pa ndryshim Në karakteristikat e qimentos, mospasja e nevojës për të pjekur në temperaturë të lartë dhe gjithashtu reduktimi i lëshimit të gazit të dioksidit të karbonit në atmosferë, për të kursyer në konsumin e qimentos dhe klinkerit, hulumtuesit e kompanisë së qimentos Sepahan në Isfahan kanë arritur të prodhojnë një produkt të ri mbi baza shkencore të quajtur ABS. Kjo lëndë është një lloj përzierje mbi bazën e slagës së çelikut. Slaga e çelikut është një prej lëndëve që konsiderohen mbeturina në industrinë e shkrirjes e hekurit, e cila nëse nuk shfrytëzohet, shkakton ndotje shumë të madhe në ambientin jetësor. Me prodhimin dhe shtimin e lëndës ABS në beton, duke reduktuar çmimin e betonit, zgjatet dhe koha e kapjes së tij. Kjo karakteristik bëhet shkak betoni nga aspekti gjeografik të mund të transportohet në distanca më të largëta. Prej karakteristikave të tjera të produktit ABS është rritja 2 herë më shumë e qëndrueshme e betonit si rezultat i reduktimit të temperaturës së hidratacionit të procesit të hedhjes së betonit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej me këto perla të Islamit.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth llojeve të durimit sabr dhe thamë se durimi ndahet në 3 lloje. Lloji i parë është durimi ndaj fatkeqësive dhe sëmundjeve. Lloji i dytë është durimi në nënshtrimin ndaj urdhrave të Zotit dhe lloji i tretë është durimi në moskryerjen e mëkateve. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin në dobi të durimit. Na ndiqni në vazhdim. Imam Muhammed Bagheri alayhis salam ka thënë: "Parajsa është e rrethuar me ngjarje të hidhura dhe me atributin e durimit. Prandaj ai i cili tregon durim në përballje me vështirësitë dhe ngjarjet e hidhura të kësaj bote, do të hyjë në parajsë, ndërsa ferri është i rrethuar me kënaqësi dhe dëshirat e epshit. Kështu ai i cili në këtë botë jep mundësi egos së tij të kënaqet me kënaqësi dhe dëshirat e epshit dhe veprat e tjera të ndaluara, do të hyjë në ferr." Usule Kafi, vëllimi i dytë. Është transmetuar se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam çdo herë kur ulej në vend, një grup i shokëve të tij uleshin rreth tij në formën e një rrethi. Në mesin e atij grupi ishte edhe një burr fëmijë e të cilit e shoqëronte atë, dhe babai e merrte atë dhe ulte para vetes në atë rreth të njerëzve. Derisa një ditë ai fëmijë vdiq dhe ndroi jetë. Më pas ai burr çdo herë kur kujtonte atë skenë në të cilën fëmia e tij ishte i pranishëm në atë rreth njerëzish, mërzitej dhe pikëllohej shumë. Prandaj për këtë arsye ai më nuk merrte pjesë në atë rreth njerëzish. Hazreti Muhammed, pasi për disa herë nuk e pa atë burr që të merrte pjesë në atë rreth, tha: "Ku është ai burr që nuk vjen më dhe pse nuk po e shikoj më atë?" Shokët i treguan ngjarjen Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti i nderuar i Islamit shkoi për ta vizituar atë dhe e pyeti në lidhje me fëmijën e tij. Burri tha: "Fëmia im ka vdekur." Hazreti Muhammed, pasi i shprehën ngushëllimin atij, tha: cila prej këtyre gjërave është më e mirë për ty? A do të ishte më mirë për ty që ti gjatë jetës tënde të kënaqesh me fëmijën tëndë dhe ta kesh për jetë, ose kjo që nesër në ditën e kiametit, në drejtim të secilës portë të parajsës të shkosh, të shohësh fëmijën tëndë para vetes, i cili shkon drejt portës që ta hapa të për ty? Burri u përgjigj: O i dërguar i Zotit, unë dëshiroj që fëmija im në ditën e kiametit të hap portën e parajsës për mua. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: Ai fëmijë për ty është i tillë dhe kështu do të veproj. Në këtë kohë, njëri prej shokëve ansar të profetit të nderuar të Islamit tha: O i dërguar i Zotit, kjo karakteristikë të cilën e tregove është speciale dhe e veçantë vetëm për këtë burr, apo është për çdo musliman të cilit i vdes fëmija? Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: Se cilit prej muslimanëve nëse i vdes fëmija, a i fëmij do t'i hap portën e parajsës ati. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammed, wa ala ali nabi. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Me të vërtet, fatkeqësia dhe ngjarjet e hidhura janë edukat për atë njeri që është i padrejt dhe arrogant, ndërsa për njeriu besimtar janë sprov, e kurse për profetet e Zotit janë shkallë për kryerjes, dhe për të dashurit e Zotit, evliat, janë shkallë lartë nderit dhe bujaris. Baharul Anvar, vëllimi 81. Në lidhje me këtë çështje, Jabir bin Abdullah, një prej shokëve të veçantë të profetit të nderuar të Islamit, thotë: Një burr shurdh me mec erdhi pran Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe u ndal përpara Hazretit Muhammed e me dorë bëri shenjë. Hazreti Muhammed tha: Jepini një letër atij të shkruaj të gjitha të që dëshiron. Ai person shurdh me mec mbi atë letër shkroi: Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i tij. Hazreti Muhammed tha: Shkruani për atë se po të lajmëroj me hyrje në parajs. Nuk ekziston asnjë besimtar musliman i cili të ketë humbur një prej gjymtyrve të trupit të tij: gjuhën, veshët, dorën ose këmbën. Dhe të tregoj durim në këtë fatkeqësi e të falenderoj Zotin e madhëruar, e në këtë fatkeqësi ose sëmundje me të cilën është përballur, dhe ta konsideroj atë si sprov nga ana e Zotit. Përveç Zotit madhëruar ta shpëtoi atë nga zjarri i ferrit dhe ta dërgoi atë në parajs. Më pas profeti i nderuar Islamit shtoi: Padyshim në botën tjetër për ata të cilët kanë vuajtur nga fatkeqësitë dhe sëmundjet të ndryshme në këtë botë, ekzistojnë shkallë të larta në të cilat ata nuk mund t'i arrijnë me veprat e tyre të mira. Shpërblimi i cili është përcaktuar në ditën e Kiametit për ata të cilët kanë vuajtur nga fatkeqësitë dhe sëmundjet e ndryshme është deri në atë mas se që fituesi atij shpërblimi thot: Ah, sikur në botën materiale i gjithë trupi të më ishte bërë cop me gërshër në mënyrë që të arrij deri në këtë shpërblim kaq të madh. Sigurisht umeti im le ta di se Zoti i madhëruar nuk do të pranojë një veprim i cili është i lidhur me një shkollë tjetër përveç Islamit. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë thot se Zoti i madhëruar ka thënë: Nuk është e mundur që ti marrë të dy sytë robit të mi dhe ai të tregoj durim në zbatimin e urdhrit tim e të mos jetë dorëzuar përpara përcaktimit tim, dhe unë në lidhje me atë të kënaqem me një shpërblim më të vogël se parajsa. Në një rast një burr i verbër shkoi pran profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe tha: Kërkon nga Zoti që të më kthej forcën e shikimit mua. Hazreti Muhammed i tha: Nëse dëshiron, unë lutem të kthehesh shikimi i syve tuaj. Mirë, por nëse dëshiron që në ditën e kiametit të takohesh me Zotin e madhëruar, pa u vendosur për para logarithënjes, atëherë kënaqu me gjendjen ekzistuese dhe tregohu i durueshëm. Burri i verbër i tha: Jo, e zgjodha takimin me Zotin pa u vendosur për para logarithënjes. Atëherë Hazreti Muhammed tha: Zoti i madhëruar është më i madh se kjo, që në këtë botë ti marr dy sytë një robi e pastaj në ditën e kiametit ta ndëshkoj atë me dënim. Në këtë mënyrë burri i verbër preferoi që pjesën tjetër të jetës së tij ta kaloj në burgun e verbëris. t'i duroj vuajtjet dhe shqetësimet e këtij burgu dhe të mbetet i dorëzuar përpara përcaktimit hyjnor, por që në shkëmbim të fitojë shpërblimin hyjnor për këtë vuajtje. Në ditën e llogaridhënies të gëzoj faljen hyjnore dhe të arrij në lumturinë e amshueshme.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej shokëve të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam transmeton se shkova pranë Imam Xhafer Sadikut që të vizitoj fëmijën e tij të sëmur, dhe e pash që Imam Xhafer Sadiku qëndronte pranë portës me fytyrë të pikulluar e të mërzitur. E pyeta: "Si është gjendja e fëmijës tuaj?" Imam Xhafer Sadiku alayhis salam tha: "Ashtu siç ishte më parë." Më pas hyri brenda në shtëpi. Pa kohë më pas u kthye, mirëpo kësaj radhe ai e kishte fytyrën e buzëqeshur dhe i kishte ikur pikëllimi dhe mërzia. Duke e parë në këtë gjendje, mendove se tani fëmia e tij ishte përmirësuar dhe i kishte shpëtuar rrezikut. E pyeta: "O i biri i profetit të nderuar të Islamit, si është gjendja e fëmijës tani?" Imam Xhafer Sadiku alayhis salam tha: "Ndroi jetë." Unë thash: "Kur ai ishte gjallë, ju ishte të pikëlluar e të mërzitur. Ndërsa tani kur ai ka ndërruar jetë dhe ka ikur nga kjo botë, ajo gjendje e pikëlluar dhe e mërzitur është larguar nga fytyra juaj. Si qëndron kjo?" Imam Xhafer Sadiku alayhis salam tha: "Pikëllimi dhe mërzia jon si antari i Ehlibejtit është para fatkeqësisë dhe ngjarjes së hidhur. Por kur të ndodhë ajo fatkeqësi apo ajo ngjarje e hidhur dhe kur të realizohet urdhri hyjnor, ne jemi të kënaqur me përcaktimin e Zotit dhe të dorëzuar plotësisht përpara urdhrit të Zotit të madhëruar."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje miq. Podcasti në vazhdim do të jetë për jetën dhe veprën e Selman Farisiut, një prej miqve të profetit të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Muhaxhiri i Xhenetit. Biografia e Selman Farisiut. Episodi i 4. Podcast është rrëfimi i jetës së Selman Farisiut, një prej shokëve të veçantë të profetit të shenjtë i Islamit sallallahu alaihi wasallam. Episodin e 4 të podcastit kushtuar Jetë shkrimit të Selman Farisiut, shokut të veçantë të profetit të dashur të Islamit sallallahu alaihi wasallam, i cili u përjetësua në histori.
Në këtë episod do të përpiqem t'ju prezantoj me një faz tjetër të Ruzbehut, apo quajtur ndryshe Selman Farisiut. Në mesin e shokove të pejgamberit të Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte njerëz të mëdhenj dhe vetmohues, për virtytet e të cilëve Kurani dhe transmetimet islame kanë trajtuar shumë tema. Ata ishin prej sahabëve të sinqert gjatë kohës së profetit dhe po ashtu edhe pas vdekjes së tij që u përpoqën ta mbronin islamin dhe i qëndruan besnik beslidhjes që kishin me islamin, Kur'anin dhe profetin sallallahu alejhi ve sellem. Ata ishin shok dhe ndihmës, të cilët në vend të fashethemeve dhe tollovis, treguan xhihad e përpjekje, duke bërë sakrificat më të mëdha në rrugën e përparimit të islamit dhe u bën objekt i lëvdatave dhe lavdërimeve nga Zoti. Në këtë mes, Selman Farisiu, sahabi i famshëm i profetit, është prej këtyre sahabëve i cili u quajt nga vet i dërguari Allahut, pjestari e Ehlibejtit, pra familjes së ti. Në episodin e më parshëm folëm për ndihmesat e shumta të profetit të Zotit, Hazretit Muhammed Mustafa, për të liruar Selmanin nga sklavëria dhe se si u zgjodh emri Selman Farisi për të. Në këtë episod, ne do t'ju tregojmë rolin e ti në promovimin e islamit dhe shërbimin e tij ndaj profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe muslimanëve. Qëndroni me ne në podcastin Muhaxhiri i Xhennetit. Në ditët kur profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ishte gjallë, jeta e Selman Farisiut konsiderohej jetë plot përpjekje. Selmani mori pjesë në shumë luftra. Përpjekje dhe trimëria e tij në luftra, veçanërisht në betejën e Hendekut dhe thyrjen e rrethimit të Taifit, ishin mbreslënëse. Forca, shkatësia dhe aftësia e Selmanit në fushën e betejës është diçka që e kanë transmetuar disa sahabë. Si pas historianve, lufta e parë në të cilën mori pjesë Selmani ishte lufta kritike dhe fatale e Hendekut, apo lufta e Hëzabit. Njoftje e detajeve të kësaj lufte, si pjesëmarrjet në të, pajisjet dhe rreshtimi i forcave të të dyja palëve, tregon se fitoria e muslimanëve në këtë betejë kishte një vlerë me rëndësi të madhe dhe luajti rol në fitoret e tyre të mëvonshme. Deri në atë mas, sa që pas saj, politeistët nuk ju kundërvun më muslimanave. Gjithashtu, kjo fitore tregoi frymën e vetbesimit të muslimanave përballë të pafeve, si dhe shfaqi forcën dhe rolin e forcës njerëzore, besimtare, të angazhuar dhe kreative. Me fitoren e muslimanave në betejën e Hendekut, një energji e re u ngjiz në islamin e sapo lindur, dhe u krijua një pikëthese e rëndësishme në jetën e Selman Farisiut. Sipas burimeve historike, 3000 musliman morën pjesën e betejës së Hendekut, nga të cilët 125 vet ishin aktiv në shoqërimin e profetit sallallahu alejhi wasallam. Por nga ana tjetër, ushtria e politeistëve përbohej nga 3 legjione, për të cilët shumica e historianëve kanë transmetuar se forcat e politeistëve dhe grupeve kundërshtare përboheshin nga 10.000 ushtarë gjithsej. Pika e forte kësaj ushtrie ishte se ajo përbohej nga 600 kalorës, gjë që siguronte e përsinë e tyre ndaj forcave të islamit, ndërkohë që kalorësia e ushtrisë së muslimanëve nuk ishte më shumë se 30 e cakuaj. Në një situatë kaq të pabarabartë dhe të ndjeshme, si dhe kritike, profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, u kërkoi shokove të tij mendimin dhe këshillën e tyre. Selman Farisiu, në një konsultim të matur dhe të mençur, prezantoi planin e mbrojtjes me Hendek, dhe pasi ai Hazret e miratoi këtë plan, urdhëroi hapjen e Hendekut. Kjo strategji ushtarake, e cila në atë kohë ishte e zakonshme në Iran, si një truk mbrojtës, deri atëherë nuk ishte dëgjuar në gadishullin arabik dhe konsiderohej fenomen i ri si për muslimanët, ashtu edhe për politeistët. Hapja e tij rreth Medinës ishte e rëndësishme, si nga pikpamja ushtarake, ashtu edhe nga pikpamja e dobësimit të moralit të armikut dhe forcimit të motivimit të muslimanëve. Për fat, vendodhja gjeografike e Medinës ishte shumë e përshtatshme për gërmimin e hendekut, sepse në perëndimin e Medinës gjendej mali Sela dhe ushtria armikëve nuk mund të bënte asnjë aktivitet nga ajo zonë. Nga ana tjetër në jug, shkëmbind vulkanik dhe plantacionet e palmave pengonin hyrjen e ushtrisë sulmuese. Gjithashtu në anën perëndimore ishin shtëpitë e puthitura të qytetit të Medinës. Prandaj vetëm njeriu i Medinës mund të ishte porta hyrëse për armiqt. Kështu profeti sallallahu alejhi wasallam i urdhëroi njerëzit të hapnin një hendek nga i drejtim. Sipas urdhrit të profetit të nderuar sallallahu alejhi wasallam, për fat, vendodhja gjeografike e Medinës ishte shumë e përshtatshme për gërmimin e hendekut, sepse në perëndim të Medinës ngjitej mali Sela dhe ushtria armike nuk mund të bënte asnjë aktivitet nga ajo zonë. Nga ana tjetër në jug, shkëmbind vulkanik dhe plantacionet e palmave pengonin hyrjen e ushtrisë sulmuese. Gjithashtu në anën perëndimore ishin shtëpitë e puthitura të qytetit të Medinës. Prandaj vetëm veriu i Medinës mund të ishte porta hyrëse për armiqt. Kështu profeti sallallahu alejhi wasallam i urdhëroi njerëzit të hapnin një hendek nga i drejtim. Sipas urdhrit të profetit të nderuar, muslimanët filluan të gërmonin tokën në grup, për shkak se puna ishte ndarë sipas numrit të njerëzve dhe se veti dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam merrte pjesë në hapjen e hendekut. Njerëzit konkuronin me njëri tjetrin se kush e mbaronte më shpejt punën. Prandaj gërmimi i hendekut përfundoi para kohës së parashikuar. Pastaj u vendosën porta për gjati dhe ruajtja e secilës portë ju caktua një fisi. Muslimanët e zbatuan shpejt këtë detyrë dhe në këtë mënyrë ushtria e madhe armikut mbeti e bllokuar para hendekut të hapur rreth Medinës dhe me vrasjen e disa udhëheqësve të saj të famshëm. Pësoi disfat dhe u largua nga qyteti. Pas luftës së hendekut, edhe një herë tjetër me këshillat e tij, Selman Farisiu luajti një rol vendimtar në luftën e Taifit, kur profeti sallallahu alejhi wasallam po kthehej nga betejë e Hunenit, vendosi të luftonte me fisin Thaqif, sepse fisi Thaqif ishte alat me fisin Havazin. Në luftën kundër profetit në ekspeditën ushtarake të Hunenit, ata kishin ardhur nga Taifi me ndihmë të Malik bin Aufit prej fisit Havazin dhe ishin mbledhur në qytetin Taif. Pas fitores së profetit sallallahu alejhi wasallam në betejën e Hunenit për të përfunduar fitoren, ai urdhëroi që të arratisurit e betejës së Hunenit të ndiqen. Pas ekspeditës ushtarake në Hunen, disa politeistë arratisur kishin shkuar në Taif së bashku me Malik bin Aufin. Disa prej tyre kishin ngritur kamp në Autas dhe disa burra të tjerë të fisit Thaqif kishin shkuar në Nahleh. Profeti dërgoi një grup për të ndjekur politeistët që kishin shkuar në Autas dhe vetë shkoi në Nahleh, por politeistët e fisit Thaqif mbyllën portat e qytetit dhe u përgatitën për të luftuar profetin sallallahu alejhi wasallam. Pasi vran disa prej muslimanëve, besimtarët e lodhur nuk mundon të gjenin një mënyrë për të thyer rrethimin. Në atë kohë, Selmani sugjeroi që muslimanët të përdornin katapult për të thyer rrethimin. Profeti sallallahu alejhi wasallam e pranoi propozimin e Selmanit dhe urdhëroi të bonte një katapult. Në betejat e asaj kohe katapultat bënin punën e artilerisë së sotme. Me udhëzimin e Selmanit, ushtarët e ushtrisë muslimane ndërtuan një katapult dhe për afro 20 ditë goditën me gur kullat dhe pjesën e brendshme të kalasë së Taifit dhe mundën ta pushtonin atë fortesë. Baza e përparimit dhe zgjerimit të Islamit ishte thirrja për paqe dhe udhëzim. Para se të fillonte luftën, metoda e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të kryente ftesën për Islam dhe përcjelljen e mesazhit të Islamit, ashtu siç kishte bërë kur i ftoi ata të pranonin Islamin në vitin e 6 Hijri përmes letrave drejtuar krerëve dhe mbretërve të vendeve, duke përfshirë dhe Hosro Parvizin. Në ndodhin e çlirimit të Mejdanit, Saad ibn Ebi Vekasi ishte komandant i ushtrisë islame. Ushtria islame duhet të kalonte lumin Tigër për të arritur në Medain, ndërku ushtria perse i kishte shkatëruar varkat dhe urat e komunikimit. Saad ibn Ebi Vekasi ndodhi para trupave dhe ishte i shqetësuar dhe i friksuar se mos rrëzohej në ujë me kalin e tij. Në një situatë ku të gjithë ishin të shqetësuar, Selmani i qëndroi pranë Saadit dhe e qetësoi me fjalët e tij. Ai vetë ishte në krye të grupeve që kaluan lumin me kal dhe arritën në anën e murit të Medainit. Pas vdekjes së profetit, kur ushtria e Islamit në vitin 637 era e re kaloi lumin Tigër dhe arriti në qytetin e parë prej 7 qyteteve të Medainit, Selmani, duke ndjekur sjelljen dhe karakterin e tij, të cilat i kishte përftuar nga koha e të dërguarit të Zotit, e duke përfaqësuar forcat muslimane, u foli iranianëve dhe i ftoi në Islam me mençuri dhe logjik. Duke qenë vetë iranian, ai u drejtua njerëzve dhe ju tha: "Në origjinën e rrënjë ju përkas ju, dhe më dhem zemra për ju. Unë ju ftoj për atë që është më e mira për ju në tre faza. Nëse bëheni musliman, do të jeni vëllezri tan, do të jeni të barabartë me ne në të drejta dhe detyra. Ama nëse nuk e pranoni Islamin, atëherë duhet të paguani xizein, taks shpagimi. Nëse nuk pagoni xizein, do të na duhet të luftojnë me ju." Por ata nuk e pranuan ftesën e Selmanit dhe u mundën në betejë. Pasi ushtria e Islamit arriti në Medain, Selmani gjithashtu i ftoi banorët e atij vendi në Islam. Fjalët e Selmanit në Medain bën që njerëzit e dy qyteteve të Medainit përfshirë këtë Sifonin, i cili ishte qyteti i Sasanideve për shumë vite, të dorëzoheshin ushtrisë islame pa luftë dhe rreth 4000 ushtarë nga 20 nga njësitet speciale dhe garda e ushtrisë perse që ishin nën urdhra të Rustem Farrokhzadit u ndan nga persët dhe u bashkuan muslimanëve. Bashkuesit e Selmanit e kanë pranuar statusin e tij të lartë. Gjërësia e njohurive dhe kthjellësia e të kuptuarit të Selmanit ishin efektive në zgjidhjen e problemeve dhe krizave komplekse, duke patur personalitet kaq unik dhe efikas në mesin e muslimanëve. Nga njëra anë bëri që sistemi i kalifatit të përfitonte nga pikpamjet e tij për çështjet kryesore qeveritare në dobi të shoqërisë islame. Nga ana tjetër, njohuri dhe aftësitë e Selmanit e motivuan atë që në kulmin e përgjegjësisë të përdorte kapacitetet e tij për ngritjen e Islamit dhe shoqërisë islame. Në disa burime historike thuhet se ndonjëherë kur Selmani ishte i pranishëm në selinë e kalifatit, kalifi u kërkonte atyre që e rrethonin ta linin vetëm me Selmanin në mënyrë që ai të përfitonte nga fjalët dhe mendimet e tij. Ky lloj komunikimi, në mënyrë që ai të përfitonte nga fjalët dhe mendimet e tij, tregon besueshmërinë dhe vlerësimin ndaj Selmanit për pozicionin që kishte. Në fjalët e Selmanit ka tema për profetin dhe familjen e tij, paqja qoftë mbi ta, të cilat tregojnë për një marrëdhënie të fortë shpirtërore mes tyre. Ai që e kishte gjetur esencën e së vërtetës pas vitesh përpjekje dhe kërkimesh, e dinte vlerën e saj dhe e çmonte atë. Selmani e kishte kuptuar drejt se profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe ehlibejti i tij janë thesari pashtërueshëm dhe i përjetshëm. Prandaj ai u përkushtua shërbimit dhe ndjekjes së tyre, promovimit të politikave dhe qëndrimeve të tyre, duke mbështetur ehlibejtin e profetit të shenjt sallallahu alejhi ve sellem. Ai ishte ndihmës dhe shok besnik i të dërguarit të Zotit. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Lidhja e Selmanit me profetin ishte kaq e afërt saqë për të fituar përsosmëri shpirtërore, dituri dhe urtësi prej tij, bashkëbisedonte me të deri në orët e vona të natës. Pas njohjes së tij me profetin sallallahu alejhi ve sellem, Selmani nuk u nda asnjëherë nga rruga e drejtë dhe ishte gjithmonë mbrojtës dhe përkrahës i profetit të shenjtë dhe ehlibejtit të tij. Ai që gjendet në të dhonat e biografisë së Selman Farisiut është rezultat i aktiviteteve, veprimeve dhe reagimeve të tij gjatë jetës së tij para dhe pas Islamit. Ajo pjesë e sjelljeve të Selmanit që është regjistruar pas konvertimit të tij në Islam është më e rëndësishme, sepse shoqërimi i tij me profetin sallallahu alejhi ve sellem dhe afrimiteti dhe interesimi të dërguarit të Zotit për të i kanë dhënë sjelljeve të tij ngjyrë fetare dhe të vlefshme. Për këtë arsye, jetëshkrimi i Selmanit mund të jetë i vlefshëm dhe i dobishëm për muslimanët. Vlera e shërbimeve që Selmani ofroi për shoqërinë muslimane nuk ishte më pak se sa luftrat e rëndësishme në të cilat ai mori pjesë. Lërime kulturore ishin rezultati edukimit islam të Selmanit dhe praktikimit të traditës së pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Prandaj pavdekësia e karakterit të Selmanit si mik dhe shok i të dërguarit të Zotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, më shumë se çdo gjë tjetër varet nga veprimet dhe sjellja e tij. Nëse shqyrtojmë veprat dhe sjelljet e Selmanit në fusha të ndryshme shoqërore, do të shohim se sjellja e tij përputhet me mënyrën e jetës së profetit dhe ehlibejtit, paqja qoftë mbi ta. Pikërisht kjo është karakteristika që e ka bërë të patëmet punën e tij në shoqëri dhe e ka bërë ato model për besimtarët në shekuj. Faktori i ndjekjes së rrugës së pejgamberit dhe respektimit të ehlibejtit e ngriti Selmanin në një pozitë të tillë, sa që ju bë antar i afërt i familjes së profetit dhe vari përgjithmonë në qafë gjerdanin e Selmanu minna ehlibejt. Selmani është një prej nesh ehlibejtit. E po miqë, kemi mbërritur në fund të episodit të 4 të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Ju mund të dëgjoni këtë podcast në kanalin ton të radios ose në faqet tona në rrjetet sociale. Pas disa ditësh, edhe teksti i podcastit do të publikohet në faqen zyrtare të radios www.parstoday.ir/sq. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës. Nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, atëherë ta ndani atë me miqtë tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Deri në episodin e radhës, që do të jetë episodi fundit i podcastit Muhaxhiri i Xhenetit, Zoti ju bekoft.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
تهران نخوسم ایران.